Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Çështja e demarkacionit në arbitrazh, kjo mund të ndryshoj situatën për liberalizim të vizave. Pasojat shëndetësore në njerëz dhe mjedis nga termocentralet në Obiliç. Trump po qëndron për vizitë në vendet aziatike, pritet të takohet me homologun rus Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetareve në një bazë ajrore se ai pret të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohem me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë lider të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Korenë e Veriut pritet që të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të fillojë me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Një ushtar amerikan ka njoftuar se një antar i shërbimit amerikan ka vdekur si rezultati plagëve të marra në provincën lindore të Lugarit në Afganistan. Në një deklaratë, generali John Nicholson, komandant i operacionit ushtarak në Afganistan, nuk e ka identifikuar viktimën dhe nuk ka dhënë detaje të operacionit të ndërmarrë. Pavarësisht ngjarjes tragjike, ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në përkushtimin ton për popullin afgan, për të mbështetur ata në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, ka thënë Nicholson. Më 28 tetor, ushtria kishte thënë se një antar tjetër kishte vdekur si rezultati plagëve të marra nga rrëzimi i helikopterit, megjithatë është theksuar se incidenti nuk ishte si rezultat i sulmeve të armikut. Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka ofruar 12 milion dollar në pasuri të patundshme dhe sigurim shëndetësor në përpjekje për t'i dhënë fund urdhrit për arrest shtëpiak kundër tij, tregojnë dokumentet e gjykatës. Në paraqitjen e 4 nëntorit, Manafort gjithashtu ofroi të kufizonte udhëtimin e tij përpara një gjyqi në New York, Washington DC dhe Florida, nën akuzat për shpërlarje të parave, komplot kundër Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari qarkut amerikan Amy Berman Jackson hodhi poshtë kërkesën nga Manafort për ta liruar atë nga burgimi shtëpiak, ndërsa Rick Gates, një bashkëpunëtor i Manafortit, gjithashtu është akuzuar dhe është urdhëruar të qëndrojë në arrest shtëpiak. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh, ka njoftuar zyrtarët lokal. Sulmet ajrore të kryera në tre fshatra fqinje të rrethit Çahardara vra 22 civil, tha Saifullah Amiri, një antar i Këshillit Provincial. 40 civil u plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët e fshatrave shkuan për të marrë trupat e talibanëve të vrarë në sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj beson se çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Ai tha po ashtu se deri në fund të vitit Kosova do të ketë lajm se ai takon çështjes së liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, edhe Kosovës edhe Malit të Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se pa përmbushjen e kritereve nuk mund të ketë liberalizim të vizave, por Kosova është duke avancuar në këtë drejtim, ka deklaruar të shtunën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj ka thënë se çështja e kriterit të vënë nga Bashkimi Evropian në demarkacion i kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh pasi që siç tha ai në kuvendin e Kosovës nuk ka vota për ratifikimin e marrëveshjes të versionit aktual.
Po ashtu për demarkacionin, sikur se e dini, nuk është një temë që po flan, ka lëvizje në atë temë, sa ma shpej që dhe kemi rezultate, do të lëvizjim, mund të përfundon, e kam thonë disa herë këtë e në arbitraj, përshkak se është për versioni institus nuk ka votë, s'ka përkraje, se besohet që është gabim, atër momenti që vim dakord për arbitraj, duhet konsiderohet nga veja si qështje zhjidur, edhe besoj që kështu të ndohë në një tarme jo fort lartë, pra mbaj shpresë shumë që deri në fund vitit, e të kemi edhe lajmë e saj përket liberalizimit vizave.
Arbitrazhin ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pra mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja e demarkacionit shkon arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Mali i Zi do të jetë dakord që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitraj, vetëm nëse ka dhe sot kryeministri Aradinaj kontakte jo publike me autoritetet e Malit të Zi, atër kjo është që tjetër, por me ashtë sa dimni aktualisht nga e që kanë deklaruar autoritetet e Malit të Zi, jam skeptik se ata do të pajtojnë që qështje dhe markacionit të shkojnë në gjykatën e arbitrajit.
Grejçevci thot se në rast se çështja e demarkacionit shkon në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, gjërat po ashtu mund të ndryshojnë dhe të ketë situatë të re në raport në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Hipotetikisht ta themi, çështja e demarkacionit përfundon në gjykatën e arbitrazhit me pajtimin e dy palëve, atëherë kjo do të ishte një situatë e re dhe do të mund të ishte mundësi që ky kusht do të thotë kushti ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi të jetë i negociueshëm edhe në raport me autoritetet e Bashkimit Evropian që të lëvizet pra përpara me liberalizimin e vizave dhe për qytetarët e Kosovës. Por gjithmonë po flasim për një situatë hipotetike me mundësi shumë të vogla do të thajë.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke cilësuar se si të padrejt vendosjen e kushteve të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit bezdisin qindra mijëra qytetarë të Kosovës gjatë dimrit, por qytetarët e Obiliqit thonë se ata nuk njohin stin me ajër të pastër. Ajri pa pastër vështirëson jetën e qytetarëve që jetojnë në Obiliq. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi, sjell një kronik të realizuar në fshatin Dardhisht të komunës së Obiliqit.
Rrethë dendura tymi mbulojnë qielli mbi Obiliq 10 kilometra në afërsi të kryeqytetit të Kosovës. Idris Fetahu, 62 vjeç, gjithë jetën e tij e ka kaluar në Dardhisht, vendlindjen e tij. Ai tha se pluhuri që lirohet nga djegja e qymyrit në termocentralët vështërson jetën e familjes së tij shtatantarshe.
Kur hyn veri për birë qielsit na hin pluhni mrena e knina, jo këtu për jashtë që pishë, as gjoj, as tana kur dolin këtë pluhën. Ku dish pluhën, çka të prekshe? Këtë pluhën, veç pak, me prejk dishka, këtë pluhën.
Ajri ndotur në Obiliq ka ndikua në përkeqësimin e ambientit në përgjithësi. Sasia e lartë e pluhurit në ajr përmbys po ashtu përpjekjet e banorëve për të mbajtur pastërtin. Ifete Gërguri, 63 vjeqe, va robat e lara, por e di se kur të jenë thar ato, do t'ju vije një aromë të jetë rënd.
Kur vendosën jënë t'lënë me tona standarde që duhet, kur ti mledhëm, ju vjen era thëngjith, shqetsimi është për nipat. Tash, kur dalin me lunë këta bari, këta rëzohen, ngrihen, si çdo fëmi, a e thith atë plionin prej tokës, e thith prej ajrit.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata shlinjit dhe si e tjilë është vendi 5 në botë për nga sasia e këti resursi. Thëngjili që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Nëse Lakun, 20 vjeç, tha se papastërtia ajrit është bërë zakonshme për të gjitha ata që jetojnë në Dardhisht. A i tha se po të kishte zgjidhje do të shpërngulej nga ky vend.
Ajri ndohet të rëzgjat, po ne jemi mësuar më ajrë dhe nuk jetojnë a fart. Po më në dhe mundë si janë ajar ma e mirë, kësëm të rrubë se ja, e vend mirë. Sa edhe këto ajri ndohet të rëplanë.
Gjatë dimrit të kaluar, ndotja ajrit mori për masa shqetësuese në Obiliq dhe në qytetet për rreth, ku koncentrimi mikropartikulave në ajrë ishte 10 dhe në 16 herë më i lartë, se vlera që nga Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron normale. Osman Gërguli, 72 vjeç, thot se shumë bashkëvendës të tij kanë pasur probleme shëndetësore si pasojë ndotjes së ajrit.
Me marr prej 20-30 vjetësh përpara, kemi ku me ditë se sa të smuar. Ka pas njerëz që kanë jetu, kanë vdekur prej kanceri, kemi pas disa njerëz tash ka qenë ajo sigurisht, ajo ndotja ka ndikuar pak. Kam për shembull moshatarët e mi, kanë pas një 4-5, do thot matricione për 5 vite kanë qenë edhe janë vdekur që 7-8 vjet, 10 vjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanadaja së fundmi ka miratuar ligjin Magnitsky që ndalon dhe burgos rusët e dyshuar për krime të rënda kundër njerëzimit. Të njëjtin ligj e kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, kështu duke ngacmuar Rusin dhe duke detyruar këtë të fundit të ndërmarrë masa siç thanë ata reciproke ndaj të dyja vendeve. Për më shumë detaje ndjekim kronikën nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Moska është zotuar se do të hakmeret ndaj Kanadas, pasi kjo e fundit ka njoftuar për sankcione financiare dhe kufizime për 30 rus, të lidhur me informatorin po ashtu rus, vdekja e të cilit në vitin 2009 dhe krimet që ai ka zbuluar, kanë ngacmuar Kremlinin. Lista e Kanadas e lëshuar nga Ministria e Jashtme pasqyron listën pothuajse të ngjashme me atë të SBA-s, pas miratimit të ligjit Magnitsky në vitin 2012. Më herët gjatë vitit, Kanadaja ka miratuar verzionin e saj të ligjit që, siç ndodhi edhe në SBA, u kritikua ashpër nga Rusia. Kreu i Komitetit të Hetimeve, Aleksandr Bastrinik, është njëri ndër emrat kryesor që përmenden në listën e Kanadas, por në listë po ashtu përmenden edhe disa zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Taksave. Në listë figurojnë edhe emrat e disa zyrtarëve të Venezuelës, përfshirë edhe presidentin Nicolas Maduro. Zyrtarët rusë në vazhdimësi kanë paralajmëruar se ata do të hakmerën nëse Kanadaja fuqizon sankcionet. Në një kumtes në faqen online të Ministrisë së Jashtme, zëdhënësja Maria Zakharova kishte kërcënuar Otavën pasi që lista me emrat rusë ishte publikuar. Kjo e nxit pyetjen, çka shpreson të marrë Otava nga kjo? A mendojnë ata se me të vërtet po i bëjnë presion Rusisë? Apo ata vetëm po i kënaqen ambicjet e tyre? Ka shkruar Zakharova. Ambasada ruse në Otava ka lëshuar një deklarat ku i quajti sanksionet absolutisht të pakuptimta. Duke u izoluar nga njëra nga fuqit botërore kyçe për të kënaqur lobistët rusofobik, sjell politikën e jashtme kanadeze në një botëkuptim të ngushtë bardhëzi që nuk përputhet me gjeopolitikën moderne, thuhet në deklaratën e ambasadës. Nëse pala kanadeze dëshiron të luajë lojën e sanksioneve, Rusia obligohet t'i përgjigjet. Deri më tani, dhjetra kanadez janë ndaluar për të hyrë në Rusi. Nuk është zgjedhja jon, por me sanksionet e reja, përgjigja jon do të jetë e pashmangshme dhe reciproke, sa i përket kualitetit dhe kuantitetit, thuhet mëtej në deklarat. Magnitsky ishte i punësuar në një institucion financiar, kuraj ishte arrestuar në akuzat për zbulimin e mashtrimit të skemës me taksa prej rreth 230 milion dollarësh. Ai ka vdekur në vitin 2009 në një burg të Moskës. Vdekja e tij dhe zbulimi i mashtrimit kanë ndikuar që politika jashtme e SBA-s dhe Kanadas me Rusinë të zbehet. Shumica fondeve të vjedhura në skemën 230 milion dollarësh janë shpërlarë nga një biznesmen rus për blerje në një patundshmërie në Manhattan. Një avokat që kishte përfaqësuar atë në kompani ishte takuar me djalin e presidentit Donald Trump në qershor të vitit 2016. Sikurse Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera perëndimore, edhe Kanadaja ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Jo, po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.